Eta orain esan bezala, ba, ekialde hurbileko kontuei heltzeko sasoia da, eta horretarako hiru kolaboratzaile izaten ditugu hemen, Alabedi Irratiko izpidea saioan, eta gorkoan Ainhoa Alberdiren txanda da. Egunon, Ainhoa?
Egunon, Pule.
Beno, ekialde hurbila zitzen ingo diguzu gaurkoan, modu orokor batean, ba, modan dagoen terminoa ere da, geopolitikarena, eta geopolitika zitzen egiterakoan, ba, ezin da eskualde bakarrera mugatu, ezta? Hau da, ekialde hurbila hitz egiteko, ba, nazioarte osoari ere begiratu behar zaio, guztia bai du eragina, guztia bai da interdependentea. Zer irakurketa egiten dezu ongo mundu mailako testu inguruaz, ekialde hurbilaren ikuspuntuak kontutan eduketa inoa?
Honezkero, programa hontan kide batek baino gehiok esango zuten, baino errepikatu beharrean nago hortik abiatzen delako dena, ez? Sistema kapitalista beste behin krisian dago maila guztietan, sistema mundu mailan dago desplegatuta eta krisiaren zentzua ere beraz marko hortan ulertu behar da. Ta krisi horren kontestuan dago ekialde hurbila bera ere. Eskualde honen kasuan zuzen-zuzeneko eragina du estatu batuen beraien hegemonia krisiak, polo bakartasun horren krisiak. Krisi hori sekulako ezinegona ari zaio suposatzen estatu batuei, eta ezinegon horren isla izan da azken hamarkadan garatu duen ofentsiba ekonomiko, politiko eta militar zitala, ez? 2000ko hamarkadan NATO indartzera bideratu zituen indarrak, ikusi besterik ez daude, hainbatetan aipatu izan ditugun interbentzioak, bai Afganistanen, bai Iraken, Libian, Sirian, eta gaur egun ere, bai hildo beretik ulertu behar ditugu Estatu batuen mugimenduak. Aliantzak berordenatzen ari da eskualdean duen eta galtzen ari den kontrol horri eusteko. Horren adibideak dira, Estatu batuek sustatutako normalizaziorako akordioak Israelen eta Emirerrien artean duela hiru urte edo eta Marokorekin sinatu berri dituenak, ba besteak beste segurtasun auziak kudeatzeko eta Sahel da Sahara areago militarizatzeko. Ta Estatu batuak eskualdean indartxu mantentzen saiatzen ari den arren modu batera edo bestera, ba eskualdea rekonfiguratzen ari da haren interesen kontrara. Ta hor hitz egin behar da Txinaz eta Rusiaz. Eskualdearen norabidean zer esan handiari baitira izaten. Azkena, Estatu batuentzat kolpea izan dena, Iran eta Saudi Arabiaren akordioak izan dira, ez? Txinaren bitartekaritzaz. Eta baita, hilabete hasieran ere, Siria berriro itzuli da Liga Arabiarrera, 12 urtez eten da onostearen parte hartzea, bakako txarteko udaberri arabiar deitzen dioten hortan eragindako errepresioagatik. Beraz, ba, hone guztiak, aipatutako gertaera guzti hauek eta multipolaritaterantzko joera honek eta estatu batuen erresistentziak hori gerta ez dadin, joera hori gerta ez dadin, ezinbestean baldintzatuko ditu ekialde hurbileko dinamika soziopolitikoak eta noski iraultza prozesuak.
Beraz, horrako testinguruan, ekialde hurbilean, tentsioa aregatuz joango dela aurrikusi daiteke, Oda, ofentsiba pedaiztak zuzenean, jotzen jarrituko duela eskualdea.
Bai, gogoan izan behar dugu, ekialde hurbila oso eskualde estrategikoa dela, eta sistema honek irauten duen bitartean, beti egongo dela mehatxupean. Eskualdearen garrantzia geopolitiko-ekonomikoak nagusiki bi oinarri dituela esango nuke. Batetik, bitarteko energetikoen iturri oparoa da, petrolioa gasa, eta bitarteko hie garraiatzeko ere zirkulazio gunea da, eta bestetik potentzia jakine, Estatu Batuak, Europar Batasuna, Txina, potentzia horiek eskualdeko merkatuetan eragin nahi dute. Eta beraz, potentzien arteko lehia hortan, eskualdearen kokapena bera ere sekulako altxorra da, aberastasunak izan, ala ez izan. Ekialde hurbilak eta Afrika iparraldeak munduko petroleo gordinaren reserven erdia baino gehiago dute bere lurretan, eta gasari dagokionez ere antzera, ez? Ekoizpenaren zati esanguratsu bat ere bertan dago. Areago, hainbat petroleo hodi eta gas hodi daude, eta ezin dira aipatu gabe utzi, Arabiar penintzularen bueltako, golko, itxasarte eta kanalak. Beraz, dituen aberastasunengatik beti egongo da jomugan, baino gertatu ohi den bezala, krisiak markatzen du, etor daitekenaren joera eta ofentsiba imperialistaren jo puntuetako bat izaten jarraituko du, ba zalantzarik gabe.
Eta zer egin dute nazioarteko potentzia nagusiek eskualdearen egoeran? Azal dezakezu zehatzago mesedez?
Bai, estatu batu ez, nahiko txuitzein dut ideia bat izateko nola jokatzen duen eta norantz joka dezaken antzemateko, baina igual bai aipatu ez dudana da, estatu batuen segurtasun estrategiaren begira da aldaketa bat gertatu dela, ez? Begira da aldaketa bat antzematen da, ba, ekialde hurbiletik Indo-Pazifikora eta Asiara. Terrorismotik Rusia da Txinara nola baita esateko. Hau da, orain terrorismoak arrisku nagusi izateari utzi dio, ez? Eta Rusia eta Txinari dira estatu batuen botera kolokan jarrarazi dutenak, hegemonia kolokan jarrarazi diotenak. Beraz, fokoa aldatu egiten da eta diskurtsoaren erabilera ere aldatu egiten da. Da Ukrainarekin zorroztu da hori berezikien. Ikuste, aukera eman diela, ba, mehatxuaren epizentro aldatzeko eta diskurtso imperialista hortik auspotzeko. Txina eta Rusiaren apustu taktikoa berriz, oroar herrialdeen soberania defendatzea edo da. Batetik, ba, behar estrategikoa delako, estatu batuen munduko hainbat txokotako eskuartze politiko-militarrak oztopatzea, eta bestetik, indargabetu egin nahi dituztelako, jankiek agertoki multipolarra blokeatzeko egite dituzte saiakera guztiak. Rusiak adibidez, eskualdean Siriako gobernua babesten du Siriako gatazkan, militarki ere sartu dira. Zergatik, ez bereziki herri langileon klase interesak defendatzeagatik, baizik eta interes geostrategikoa dituztelako gasa, petroleoa, Mediterraneo itsasorako irteera, baino baita, balen esan bezala, eskualde geografiko tapoia, bai, tapoia delako, hau da, ekialde hurbilak frenatzen duelako inguratuta dukan presentzia militar estatu batuar europearra. Eta txinari dagokionez, txina eskualdearen egonkortasuna bilatzen saiatzen ari da, zetaren bidearen proiektuan, ba eskualdea egonkor komeni zaiolako energia zornitzeko prozesuan.
Beraz, Txinaren bitartekaritzaz, Iran eta Saudi Arabiak akordioa sinatu dute. Zertan datza akordio hau? Eskualdean izango aldu eraginik?
Martxoaz iran sinatu zuten akordioa, 2016ko urtarrilan hautsitako harreman diplomatikoei berreldu dieten. Zertarako? Ba, batetik epe luzera harreman komertzial eta ekonomikoak sustatzeko, bestetik inteligentzian da kontraterrorismoan elkarlana egiteko eta azkenik Yemengo bakea lortzera bidean urratsak emateko. Hori da ofizialki mai gainean jarri dutena. Eta bai, aldaketak izango dira eskualdean. Gogoan izan behar dugu Saudi Arabiaren funtzietako bat izan dela gaur arte geopolitikaren xaketaulan eskualdea ezegonkortzea mendebaldearen mesedetara. Gerraotzaren garaian hala konprometitu ziren Quincy hitzarmenarekin akordio energetiko eta politiko bat izan zen. Taren bitartez, estatu batuek urte luzez ziurtatu izan du Golko Pertsikoko petroleoa eta eskualdean aliatu politiko garrantzitsu bat. Baina azken akordio hauekin badirudi lehentasunak aldatzen ari direla, ari dela Saudi Arabia. Akaso, ba, nazioarteko koiuntura honen aurrean, ba, jankiekin galtzekoak dituela ikusi du. Baina bai, zalantzari gabe aldaketak Yemenen ekarriko dituela. Jada sigara mugimenduak ikusten ez. Urte luzez, Saudi Arabiak Adengo golkora ziurtatu nahi izan du irteera, Yemenen bitartez. Egia da zaila dela, irrati zainbesteko kapen ezagun irudikatzea, baina hobeto ulertzeko itsasorako irteera horri esker garraia dezake Saudi Arabiak petroleo gordina, petroleo odita gasodien bitartez, ba, Iranen kontrolpekoa den pasabide gatazkatsu batetik igaro gabe. Akordioak ze bilakaera zehatz ekarriko duen ez dakigun arren, ez da zalantzarik Yemenera nola baiteko barealdia ekarriko duela. Eta nola baiteko diot, ba, Yemenen egin dutena eta utzi dutena ikusita, nekez egongo direlako bare Yemendarrak. Nekez emango zaio buelta hondamendiare. Egia da, a ber, egia da, positiboa dela, pentsatzea, ba, aukera dagoela Yemen urte luzez suntxitzen ari den gatazka eteteko. Baina ezin dugu ez ere diskurtso triunfalistetan erori. Ikusi egin beharko da nola garatzen den akordioa, Eta gainera ezin duguna da pentsatu, Saudi Arabiaren eta Iranen arteko akordio batek herri jemendarraren interesei erantzungo dionik. Orduan, hitzarmenak ez dizagula kendu begira da honen guztiaren oinarrean eta atzan dauden gatazketatik eta borroketatik.
Ekialde hurbilaz hitz egiten ari garela, azken saioan aratzekin Turkian inguruan hitz egin zigun, hauteskundeak pasatu berri dira, Erdogan atera da berriz ere garaie, zeire ikerketa egiten duzute honen inguruan, eta aldaketarik espero alde zute, ba, eskualdearen aliantzen rekonfigurazio horretan?
Batak irabazi zein besteak, eskuin muturaren presentzia eta diskurtsoa erabat barneratuta dago estatuaren aparatuetako eta gizarteko plano guztietan. Eta hori tamalez ez aldatuko epe motzean. Areago, ez dago Turkiaren ideologia supremazistari errealki aurre egiteko gaitasuna duen oposiziorik, hau da. Ez dago mugimendu baldintzatzailerik Turkiaren ideologia faxistaren dominaziorako eta gailentasunerako misioa zalantzan jarriko duenik. Badago, ba, hori kritikatzen duen kurduen mugimendu indartsua, baina Turkiako mugimendu ezkertiar demokratiko minimo kiraultzailea oso ahula da. Badago, baina oso ahula da. Eta hori arazoa da. Hori garatza izango da, nik uste gakoetako bat. Nazioarteko harremanetan berriz, Turkiarekin ez da izaten erraza aurre ikustea ezer irmorik, ezer finkorik, ez. Bere interes propioen arabera mugitzen da batera eta bestera, hori hainbat irratsaiotan aipatu izan dugu. NATOren baitako bigarren armadarik potenteena izaten jarraitzen du, eta horrek ba, bere esan nahi da du argita garbi. Europar batasuna presionatzen jarraitzen du bere interesen alde. Eskualdean, Siriarekin adibidez, tentsioan jarraitzen du. Harremanak aspalditik daude gaiztotuta, Damaskok aurrebaldintza bakarra jarri izan dio Turkiari harremanei berreltzeko. Siriatik tropa turkiarrak ateratzea. Da Turkiak berriz, ba, mehatxu egiten dio, milioika errefuxiatu siriar Turkiatik botako dituela esanez. Ba, horrelako panorama dago. Eskualdean beste potentzia esanguratsu bat, Israel izan da, egoan labur pare bat hitz bai egin nahiko nituzkela oso labur. Israelen kasuan, Israelgo estatuak ez du zalantzarik gerturatu behar duenarena gerturatzeko, baita suniak badira ere, ba, bere helburua betetzearen. Historikoki bere izaera koloniala eta legitimo salatu duten indarrak suntsitzea. Mendebaldeko interes imperialisten Troiako zaldia da eskualdean eta hortan jarraituko du honek ere.
Eskualdeko potentzietaz ari gara, baina eskualdean bertan ere badira existentzia dauden herriak eta gaitasunik ba al dute eta izango al dute eskualdean eragiten jarraitzeko.
Bai, Palestina, Kurdistan, erresistentzia areagotu da, indartu da. Palestinari dagokionez adibidez, mobilizazioetan egon da aldaketa azken urteotan, batasunaren aldeko apustua egin dute, ba, kolonizazio sionistaren aurrean erresistentzia eraginkortzeko. Eta egia da erresistentzia areagotu dela eta ukitu duela nolabait Israel, baina tira, kolonizazioa ere izugarri doa aurrera. Kurduek ere izan dituzte aurrerapen politiko-militar esanguratsuak konfederalismo demokratikoaren ezarpenari begira, baina Sirian, Iraken, Turkian dauden antolakuntza espresioen artean ere kontrasenak daude eta Turkiako gobernuak sekulako ofentsiba darama aurrera. Egunotan ere ari gara sekulako atxiloketak eta erailketak ikusten. Ba, bueno, azken finean kurden aldarrikapenak indartuko diren beldurtuta dagoelako, ez, estatua. Arriskuak asko dituzte, baina bueno, nik uste aukerak ere badirela. Eta horietaz aparte beste hainbeste borroka ere badaude tokian toki lertzen direnak, eh? Baina ez dira agian hain modu esanguratsukian tolatuan. Mobilizazioak badaude gobernuen politiken da sistemaren aurka, baina ez dute ba, jauzi kualitatiboki esanguratsua ematea lortzen eta txarrenean mendebaldeak instrumentalizatuta amaitzen dute. Talakoetan, baldarri antiimperialistekin uztartu ezean, indar reakzionariei bidea errazten zaie eta aldaketa nahiak ba, frustratuta gelditzen dira. Azken finean, herri ongako historikoa izan da ezin egon hori ba, ondo antolatzen asmatzea, norabide eta estrategia egokia batekin, modu eraginkorrean da ondo artikulatuta, lerketa espontaneo batean gelditu ez dadin eta instrumentalizatua izan ez dadin. Eta zentzu hortan, erronka bera daukago hemen ere, eh? Osea, ezin egona beste parametro batzuetan ondo kanalizatzen asmatzea erronka, ez? Ezin egonari bere lekua egin eta kanalizatzea, eta Euskal Herria askatzera bidean, Euskal Herri sozialista hortara iristeko internazionalismotik ere, ba, eragin behar dugu. Nazioarteko klase elkartasuna zaindu eta garatu behar dugu. Ta hori, lehenik, ba, urgentziazko erantzun terminotan, eskuartzak salatzetik hasten da. Ta eskuartza, eske eskuartza ez da eraso edo okupazio militar konbentzionala ulertzea soilik. Eskuartza gobernuz kanpoko erakunde txiringitoak ezartzea ere bada, edota baita epe laburreko gobernu humanitarioak, ez? Ezartzea ere Afganistangoa bezala okupatzeko modurik manipulatzaileenetakoa dira. Taskotariko komunikabide hegemonikoek eta alderdi politikoek ere sekulako papera dute hortan. Kalean gerra deitzen diogun hortarako prestatzen gaituzte, makinaria ideologiko kultural batera iki dute langileok ere, ba, diskurtso imperialista hori elikatzeko, hau da, bakearen eta justiziaren izenean, Ukraniara armak bidali behar direla eta Iranen esku hartu behar dela sinestaraztera garamatzan kultura zari naiz, ez? Geure burua erabat asimilatzeaz, alienatzeaz. Eta ez dute Afganistango herria soilik anulatzen drogen, gobernuz kanpoko erakunden eta gobernu humanitarioen bitartez. Osea, erdigune imperialistan bizi garen onzentzu kritikoa ere suntzitzen eta deusestatzen ari dira. Eta hortan daukagu sekulako lan politikoa hemen Euskal Herrian. Ezin duena da izan, ezkerretik esku hartzeak justifikatzen aritzea eta zeharka bada ere konplize izatea. Diskurtso justifikatzaileek, hau da, esateak Afganistanen, Sirian, Iranen eta Libian giza eskubiderik ez dutelako eta emakumeak giltzapetuta bizi direlako Europak eta Estatu Batuek esku hartu behar dugula justiziaren izenean, ba, imperialismoa sustatzea da. Eta berriro diot, esku hartzea ez da okupazio militarra soilik. Gerra kulturala elikatzen aritzea bera ere bada ekarpena egitea esku hartzean. Herrien menpekotasunean eta ustiapenean kolaboratzaile izatea da. Periferiaren miseria sustatzearen konplize izatea. Europako burgesia handiaren helburua, merkatu eta bitarteko estrategikoetara iristen direla bermatzea da, eta helburu hortara iristeko politikek gerrak eta milioika errefuxiatura egiten dituzte. Eta Europar Batasunaren ardura zuzenki salatzea dagokigu guri hemen Euskal Herritik. Horren guztiaren aurkako posizioa eta masa bat eraiki behar dugu urgentziaz, eraso imperialisten eta horren atzeko guztiaren aurkako masa bat.
Repaso ederra eman diozuna, ekialde hurbiletik hasi eta Euskal Herrian amaituta, baita Europar Batasunare aipatuz. Atzo bertan, eztabaida txiki bat izan nuen lagun batekin, berak Europar Batasuna ez du imperialistatza jotzen, harrigarriki, eta, bueno, konbidatuko genioke, ba, alabide irratiko izpida saioa entzutera, ba, alde batetik zuek egiten dituzuen kolaborazioak, baita beste kolaborazio batzutan ere sakondu da hori, Europar Batasunaren inguruko inpletezmen inguruan. Bueno, ez neiz gehiago liatuko, mi esker, Ainhoa, beste behin, horrelako kolaborazio txukuna gurera ekartzeagatik.
Zeuei.
Egun polita izan.
Berdin.
Agur. Aio.